жігіт теңіз кездесе. Жігіт ашық мінезі, ашып сырды сөйлесе. Бірін-бірін сүйеді, алыс кетсе күтеді. Ақ қайының қасында күтеді жігіт бүгінде. Қыз келеді күлімдеп, аппақ жүзі үлбіреп. Қыз құшақтап жігітті, жалғыз сені сүйем деп. Осылайша ай өтті, ай артынан жыл өтті. Күлімдемен ойнамен қаншама мақпал түндетті. Қыз бір күні жігітке маған үйлен деді. Тездетпесем жаным ал кеш болады кештеді. Күтпегенде ол жігіт үйленемін демеді. Асығысың сен неге, себебі не себебі. Сонда қыз жылап тұрым, мен баланың анасы. Мен де бір ананың жалбыраған баласы. Маған үйлен деді, анам айт ертең кеп. Күтім сені үйімде, мен өзіңмен алып кел. Кім кінәлі? Күтім сені үйімде, мен өзіңмен алып кел. Кім кінәлі? Күні күзелі қатты ойланып қиналды. Ертең келмей жігіттім деп өлімін деп жылады. Өте шықты ертеңі, өткен өмірі ертегі. Өсек мені өлтірді деп өзі талға асылды. Атанасы түсінбей қайғырып қатты жылады. Баяғы сүйген жігітті қайыңмен жалғыз қалады. Қайың айтты бар сырын, жүректегі жан сырын. Кешікті мен кешір деп жырын айтып жылады. Кешіккенім себебі бар, неге мені күтпедің? Бұны қалай сүйгенім, неге тастап кеткенің? Көршімді ғой сол күні ақ сүт берген анашым. Неге болай болды екен айырды мен сүйгенім? Мен тағдыр қатты қинады, менде үміт қалмады. Кешір мені кешір деп жігіт түксіп жылады. Ақ қайыңның қасына қайта қайта барады. Әдемі ақ қайыңға сүйрет мұзын салады. Кім кінәлі? Әдемі ақ қайыңға сүйрет мұзын салады. Кім кінәлі? Ажал алып кетті анамды. Онымен қоса сүйгенім мен баламды. Бұл өмірге жалғыз мені қалдырып, қатал тағдыр мені қатты қинады. Кім кінәлі, тағдыр ма әлде өмір ме? Кім кінәлі, сезім бе әлде өзім бе? Іздемеймін мен кінәні біреуден. Мүмкін кінәнің бәрі өзімде.